Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji awgustu, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Lewapda Urowanyň ýaşaýjylary jaýlaryny, emlaklaryny basan suw sebäpli prokuratura ýurtdurlar. Raýfaýzan Bankyň täze düzgünleri Orsette okuyan türkmen studentlerinin ýagdaýyny hassa kynlaşdyrar. Öňki agronom bilim Pagty Hasymynyň pes boljakdygyny duýdurýar we beýlekde derpler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen hizmet ýogsun anyny urýan tanşedýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 11-nji awgustda merkezi ýurtlarynyň ýolbaşçylaryny ABŞ-da 5 goşmak bir görnüşünde geçirilecek duşuğu atnaşmak için çakırı güvert deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri Forbes neşerine sarılanıp haber veriyor. Biden'ın Özbekistan'ın prezidentine iyi veren hatının aydınlığına göre ABŞ'a Mirziyoyev'in siyasi ve iktisadi özgörtmeler geçirmek varada ediyen takarlarını korluyor. Biz şu yılın başında sizin kaydınız Sayıdani Aktan'da karşılamak mertebesine iyi varlık. Onun tutumu ve sizin cins esaslı zorluk, maskaladaki zorluk için cinayet cevapkarçılığını çekmek kararınızı övmeye münasip deyip ABŞ'nın prezidentinin Mirziyoyev'e yazan hatını aydılıyor. Merkezi yurtlarının ve ABŞ yolbaşılarının arasındaki gepleşikler 19. yada 20. sentyarda geçirler. Ona katnaşçılar hukuksuzluk, iktisadi ve daşkı uğurşak meselelerini ara alıp maslahatlaşırlar deyip havarda aydılıyor. Süýlüň ýanwar, iýun aýlaryny Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy 5,5 milliard dollar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12.3% köpeldi diýip Ogut Türkmenistan Kommuneşeri Hytaýyň gümrük gullugynyň beren maglumatlaryna sarylanyp habar berdi. Söwda dolanşygynyň köp bölegini türkmen eksporty düýýär. Gurrunga edilen dögürde Türkmenistan Hytaýa 5 milyard dollardan gowrak serişde duran önüm eksport etdi. Bu dögürde Türkmenistan 476 milyon dollarlyk Hytaý haridini import etdi. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iýerilýän tebigi gazdan ibarat. Türkmenistan ýyllyk Hytaýa we beýleki örnäçe ýurdy milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, newit himiýe önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurdy energiýa eksportundan gelýän uly gyrdajylar, olaryň harçlanşy barada ne parlamentde, ne de metduwatda hasabat berilýär. Şol wagtda türkmen häkimetleri onlarça ýylwary, onlarça milliard dollar serişde duran uly gymmat daha gurulşyklary dogam etdirýärler. Bu gurulşyklaryň soňky Arkadaş şäheriniň gurulşy bolup, ol ýerde gurulan binalary milliardlarça dollarlaryň sarp edilendigi, emma ýurdun sebitlerindäki owa etrap ýollarynyň köprülerin ve beyleki infrastruktura deskalarının tas 30 yıl veri iyidegi mätäşligi, ilatın aglavı köpçülüğünün ağır mätäşlik aslında yaşayanlığı havar veriliyor. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 22. Ağustos günü irden öten akşam 4 pilotsuz uçarın urulup yıkılanlığına aitti. Oların ikisinin Moskva sevtinde, beylik ikisinin olsa Moskva'nın 400 kilometre günörtü unvatarındaki Bryansk sevtinde urulup yıkılanlığına aitti. Rusya'nın devlet havar urluğu taz Moskva'nın 3 hoga menzirinin, Vnukovo, Domodedovo ve Sheremetyevo aeroportlarının uçuşlarının bir neçe saatlap toktadılanlığına havar verdi. Yönü bunun sebebini aitmadı. Moskva'nın hoga menzirlerinin uçuşları yakınına bir neçe çegedek toktadyrly. Häkimetler bu ýagdaýy Ukrainanyň dron hüjümleri bilen baglanşdyrdylar. Owansanaky aýarlaryň milli agdywirligi we raýdaşlygy hereketiniň adyndan 8 agdaty 19-njy awgustda kawulda tutsak edilip, bir näçe sagat soň adatlygy goýberildi. Ol aýarlar Owan paýtagtyny protest çäresini gurnamakda aýplandy. Hereket agdalary özleriniň gödök, zorlukly ýagdaýda tutsak edilenliklerini bir zaýda ýygnanyp protest programmasy düzü oturan vaatlarına Talvan'ın hukupsuzluk işgarlarının olaya kürse uranlıklarını gürrün verdiler. Talvan ayal kıyızlara karşı köp çayaklendirme girdi ve oların kurnayan protestlerinin köpüsünün yapık kapılarının anırsına geçirilmeğine mecbur etti. Siz son kavarlarda